Kopš neatkarības iegūšanas 1956. Gadā Sudāna ir piedzīvojusi vairākus valsts apvērsumus un apvērsumu mēģinājumus. Pēc tam, kad 2019. Gadā vienā no šiem apvērsumiem tika gāsts ilgadējis valsts līderis Omārs al-Bašīrs, valstī darbojās dalīta civilā un militārā administrācija, kuras uzdevums bija pārraudzīt pārēju uz pilnībā civilo pārvaldi. Taču divu gadu laikā pilsoniskās brīvības un pārmaiņu spēku bloks ir sašķēlies, un šo situāciju savā labā mēģina izmantot militāri personas. Jau 21. Septembrī notika pirmais militāristu mēģinājums īstenot valsts apvērsumu, taču tas izrādījās neveiksmīgs. Saspīlējums ar civilo pārejas vadību turpinājās vairākas nedēļas, desmitiem tūkstošiem cilvēku izjot demonstrācijās, no vienas puses pieprasot ātrāk pārēju uz civilo pārvaldi, no otras puses pieprasot atgriešanos pie militārās pārvaldes. Situāciju komentē Raidsabiedrības France 24 korespondents Bastiens Renuils.
Dažu pēdējo nedēļu laikā situācija bija ļoti saspringta. Īpaši tas attiecināms uz militāristu atbalstošo sēdošo protestu. Militāristi uz to saveda cilvēkus no galvaspilsētas Hartūmas, priekšpilsētām un kaimiņu pilsētām. Starp protestētājiem bija arī bērni. Akciju laikā tika pieprasīts, lai armija aktīvi iesaistās valsts pārējā uz demokrātiju. Tika apgalvots, ka premjerministra Hamdoka valdība nespēja atrisināt ekonomiskās problēmas un ka tā nepārstāv dažādās Sudānas politiskās partijas. Tā vien liekas, ka militāristi cerēja uz šo protesta akciju augšanu, lai viņu darbībām tiktu piešķirta leģitimitāte. Taču pagājušajā nedēļā simtiem tūkstoši civiliedzīvotāju pulcējās uz demonstrāciju paužot nosodījumu militārajam apvērsumam. Taču tagad izskatās, ka armija viņos nav.
Šorīt kļuva zināms, ka bruņoto spēku pārstāvi ir apcietinājuši valsts premjerministru Abdalu Hamdoku par atteikšanos pievienoties militāriem apvērsumam. Tāpat ir aizturēti Sudānas valdošās padomas locekļi un pārējais valdības ministri. Militāra personas pārņēmušas kontroli arī par valsts radio un televīzijas ēkām, un ģenerālis Abdel Fatah al-Buhrans drīzumā nākšot klajā ar paziņojumu par situāciju valstī. Aģentūra France Presse ziņo, ka desmitiem demonstrantu ir izgājuši Hartūmas ielās, lai protestētu pret apvērsumu, sākot dedzināt riepas un iesaistoties sadursmēs arī ar karavīriem. Sudānas arodbiedrība organizācija ir aicinājusi tās dalībniekus aktīvi pretoties militārajai vadībai. Arī citu civilo grupu pārstāvi norādījuši, ka iestājas par pašreizējo pārejas institūciju reformēšanu, taču kategoriski iebilst pret militāru diktatūru un kaut kādu normu uzspiešanu. Savukārt ārstu arodbiedrība izsludinājusi pilsonisko nepakļaušanos un darba pārtraukšanu visās slimnīcās, tostarp arī militārajās. Satraukumu par Sudānā notiekošo jau pauduši ārvalstu diplomāti. Tā piemēram ASV īpašais sūtnis Āfrikas Raga reģionā Jeffreys Feltmans norādījis, ka šis militārais apvērsums ir pretrunā ar konstitucionālo deklarāciju un Sudānas tautas demokrātiskajiem centieniem. Apvienoto nāciju organizācija paziņoja, ka civilo līderu aizturēšana ir nepieņemama un tā apdrauda politiskās pārejas procesus. Bažas par drošības situāciju Sudānā izteikuši arī Arābu līgas un Eiropas Savienības līderi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.